Aici, Radio Europa Liberă, suntem în dimineața zilei de luni, în calendar este 18 iunie. La microfon, Valentina Ursu, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7. Început de săptămână cu mult soare, o vreme caniculară pentru că maximele vor atinge valori de până la 33 de grade la Cahul și Comrat. Cu un grad mai puțin va fi la Leova și Tiraspol, la Chișinău, Dubăsari și Orhei sunt prognozate câte 31 de grade, în timp ce în nord vor fi numai puțin de 30 de grade la amiază. Atenție, nivelul radiației va fi înalt pe parcursul întregii săptămâni. De la începerea acestei sesiuni se tot vorbește despre un bacalaureat cu bucluc, despre neregulile depistate și mult mediatizate. Vom discuta cu ministrul educației Mihai Șleachtițchi. Scriitorul Iulian Ciocan și astăzi este pe post de microbist, iar Lucia Diaconu mai răsfăiește ziarele, o așteptăm cu revista presei. Mai întâi însă buletinul de știri al emisiunii din studioul Europei Libere de la Praga, ne se alătură Alexandru Ieftode. Bună dimineața!
Bună dimineața! După congresul partidului, Marian Lupu pleacă în vizită la Washington. Partidele tradiționale grecești câștigă alegerile împotriva radicalilor anti-austeritate. Frăția musulmană anunță victoria lui Mohamed Mursi la președinția Egiptului. Acestea sunt titlurile știrilor dimineții. Iar acum știrile pe larg. Președintele Parlamentului Marian Lupu începe astăzi o vizită în Statele Unite care va dura până vineri. Lupu pleacă la Washington după ce Partidul Democrat l-a reales sâmbătă la Congres ca președinte. Cea de-a doua formațiune ca mărime din Alianța de Guvernare și-a propus la Congres obiectivul să câștige următoarele alegeri. Pentru asta, democrații vor trece printr-o reformă internă condusă de animatorul lor, controversatul prim vicepreședinte al Parlamentului și al PD, Vlad Plahotniuc. Plenara Partidului Comuniștilor a decis sâmbătă ca PCRM să înceapă pregătiri de alegeri parlamentare anticipate, dar nu este clar cum vor să obțină comuniștii declanșarea acestor alegeri. Presa de la Chișinău mai relatează că plenara a împuternicit grupul parlamentar revenit săptămâna trecută la ședințele Parlamentului după un boicot îndelungat să-și revendice locul pierdut din prezidiumul legislativului. În alegerile de duminică din Grecia, partidele tradiționale care sprijină măsurile de austeritate în schimbul ajutoarelor internaționale au obținut destule voturi pentru a putea forma coaliția de guvernare. Conservatorii din Noua Democrație au obținut 29,5%, iar socialiștii din PASOK 12,3%, împreună vor avea peste jumătate din locurile Parlamentului.
Today the Greek people express their will to stay anchored with the euro.
Liderul conservatorilor, Antonis Samaras, a declarat că poporul grec și-a exprimat dorința ca țara să rămână în zona euro, să-și îndeplinească angajamentele și să întărească creșterea economică. Alex Tsipras, liderul Syriza, care promisese renunțarea la ajutoare riscând scoaterea Greciei din zona euro și a recunoscut înfrângerea, Partidul Radicalilor de Stânga a obținut doar 27,1%. În Egipt, Partidul Libertății și Justiției, aripa politică a Frăției Musulmane, spune că reprezentantul său, Mohamed Mursi, a câștigat alegerile prezidențiale, dar anunțarea victoriei este contestată de adversari. Frăția Musulmană a spus într-o postare pe Twitter că, în urma turului 2 de scrutin de sâmbătă și duminică, Mursi a devenit primul președinte ales popular, obținând 52% din voturi. Echipa de campanie a contracandidatului său, Ahmed Shafik, ultimul premier al regimului Mubarak, înlăturat anul trecut, s-a declarat iritată de anunțarea victoriei înainte ca rezultatele oficiale să fie date publicității la 21 iunie. În Franța, sondajele la ieșirea de la urne sugerează că socialiștii președintelui François Hollande au obținut o victorie categorică în următorului 2 al alegerilor parlamentare de duminică. Socialiștii ar fi obținut între 312 și 326 de mandate, adică o majoritate absolută în adunarea națională, și nu vor avea nevoie de sprijinul verzilor sau extremei stânge ca să guverneze. Victoria le va acorda întreaga putere în Franța socialiștilor, care controlează deja Senatul și președintele. Valentina, mă opresc aici cu știrile de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite la orice oră pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:05 minute, așa cum vă anunțam, invitatul emisiunii de astăzi este ministrul educației Mihai Șleachtițchi. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Am înțeles că chiar azi urmează membrii Comisiei Naționale de Examene să se întrunească într-o ședință, urmează să decidă soarta profesorilor care au dat de copiat?
Exact, avem o ședință a Comisiei Naționale de Examene în care vom discuta despre situația care s-a creat într-o serie întreagă din licee, în care se regăsesc centre de bacalaureat. Știm cu toții că am avut o problemă la penultimul examen, mă refer în mod special la liceul teoretic Mihai Viteazu, dar și la o serie întreagă de licee din raionul Briceni și din Cimișlia.
V-ați așteptat să fie aceste nereguli depistate?
Mi-a adresat chiar o întrebare foarte bună. Din start, Ministerul Educației a emis un punct de vedere potrivit căruia avem toată încrederea în colegii noștri care se află în funcția centrelor de bacalaureat. Avem toată încrederea în colegii noștri care stau în fruntea comisiilor de examene raionale și municipale. Nu punem la îndoială intenția elevilor de a lua note bune în baza cunoștințelor. Ne-am exprimat și un punct de vedere optimist în legătură cu poziția părinților. Deci, din start, am avut o atitudine pozitivă. Mai apoi, i-am avertizat în situația în care vom avea semnale indicând la dorința unora de a frauda examene, de a utiliza materiale ajutătoare nepermise, telefoane mobile sau stații de receptare, emiterea informațiilor, vom interveni dur și vom anula lucrările care vor fi făcute prin fraudă.
Da.
La această idee vă putem spune că până în prezent 137 de lucrări au fost anulate. Autorii acestor lucrări vor trebui să se prezinte la examen abia la anul, în 2013. Totodată, în situația în care anumiți colegi de-ai noștri au manifestat irresponsabilitate și au permis unor elevi, direct sau indirect, să fraudezi în timpul examenilor, au fost excluși din circuitul examen național. 5 președinți ai centrelor de bacalaureat au fost demiși din funcțiile pe care le ocupă, 3 din ei cu pierderea dreptului de a ocupa această funcție pe parcursul următorilor 3 ani. Un secretar al centrului bacalaureat și el a fost eliberat din funcție. Circa 50 de asistenți a fost scoși și ei din circuit.
Domnule ministru, dar cum au ajuns ofițerii anticorupție să percheziționeze centrele de bacalaureat? Pentru că am avut și aceste revolte ale deputaților în Parlament care s-au arătat nemulțumiți de descinderile acestor ofițeri în licee.
Trebuie să menționez că descinderile s-au produs în strictă conformitate cu legislația. În asemenea cazuri am avut semnale indicând la fraudarea examenului, la darea și luarea de mită. Evident că în strictă conformitate cu legislația în vigoare, ofițerii din anticorupție trebuiau să-și facă apariția, din nou cu respectarea metodologiei de organizare și desfășurare a sesiunii de examene, pentru a contracara ilegalitatea.
Da, dumneavoastră ați semnat cu ei un acord înainte de a începe bacalaureatul?
Exact, am informat societatea asupra faptului că și în acest an am încheiat un acord de colaborare cu ofițerii CCC. Spre deosebire de alți ani, acest acord apare într-o variantă dezvoltată, ceea ce înseamnă mai mulți oameni, o varietate de metode. Repet, intervenția ofițerilor se produce doar atunci când avem semnale sau, dacă doriți, probe indubitabile de încălcare a legalității în anumite centri de bacalaureat.
Până la examen, în timpul examenului sau după examen?
Conform metodologiei de organizare de desfășurare a sesiunii de examene, descinderea se produce după examen. Deci, descinderea sub nicio formă nu poate bulversa sesiunea de examen, ea nu poate avea loc în timpul examenului, ea sub nicio formă nu trebuie să intimideze elevul sau cadru didactic angajat în sesiunea de examen, deci ea poate avea loc doar în afara examenului și ea trebuie să se axeze în exclusivitate pe verificarea probelor care ne-au fost comunicate. Apropo de semnale care vin din teritoriu. Să nu creadă cineva că la Ministerul Educației există o listă neagră sau cineva are intenții rele în legătură cu anumite persoane. Semnalele vin dinspre părinți, dinspre elevi sau dinspre cadrele didactice care nu mai doresc să tolereze corupția în învățământ. În situația în care ajungem la concluzia că ele constituie expresia unor probe indubitabile, are loc descinderea. În general vreau să spun că atunci când într-un centru de bacalaureat își fac apariția delegații Comisiei Naționale de Examene împreună cu ofițerii, activitatea se axează pe două dimensiuni. Una administrativă, care îi revine Ministerului Educației, și alta juridico-penală legată de darea luarea de mită, această dimensiune revenindu-i Centrului Anticorupție.
Și atunci de ce s-au stresat atât de mult și părinții, și profesorii, și copiii?
Nu toți s-au stresat, dar evident s-au stresat fiindcă atunci când se dau bani enormi, și vreau să spun că în Republica Moldova se dau bani și în acest an, ei s-au dat tot timpul, dar în acest an ca niciodată examenele sunt transparente, am antrenat întreaga societate, permitem tuturor să aibă acces la această sesiune pentru a vedea cât de corect decurge ea, de la 150, am spus, până la maximum 800 de euro. Și în asemenea situații, probabil acea parte de elevi și părinți care au dat bani în speranța de a obține foarte ușor o notă, înțelegând că sunt puși într-un mare pericol de a nu primi nota la care au sperat, apar tot felul de situații tensionate.
Domnule ministru, poate trebuia totuși să insistați mai mult asupra schimbării metodologiei, nu?
Păi vreau să vă spun că, de fapt, nimeni nu pune la îndoială metodologia. Vreau să spun că nu am avut nicio contestație care ar viza calitatea testelor de examene sau metodologie. Evident, la anul vom interveni cu elemente noi și vă pot spune care vor fi ele. Va fi prezent elementul de oralitate la fiecare examen. Atunci când candidatul va trebui să facă dovada faptului că își poate comenta propriile teze scrise, atunci când poate emite puncte de vedere, demonstrând flexibilitate ideatică. Pe de altă parte, tot la anul vom face ca în centrul de bacalaureat să apară stații de bruiere a spațiului electronic. Pe această dimensiune merg francezii și alte țări, fiindcă flagelul care se cheamă corupție în învățământ, iată că pătrunde și în țările avansate, cu bogată tradiție educațională. Tot la anul vom avea și probe de admitere la instituțiile superioare de învățământ, urmează să vedem care vor fi ele. Tot la anul întreaga societate va vedea că în instituțiile de învățământ, după sesiunea de vară, este organizat un nou concurs la locurile bugetate de stat și un nou concurs pentru obținerea burselor. Multe alte elemente vor interveni la anul ca procedura să fie una complexă. Și care l-ar face pe om de 7, de 10, poate de 100 de ori să măsoare înainte de a da bani.
Dar care va fi soarta profesorilor care au favorizat fraudarea examenului?
Soarta lor este următoarea. O parte din profesori cad sub incidența codului penal. În rezultatul descinderilor în spațiile de examene au fost inițiate o serie întreagă de dosare penale. Aici Ministerul Educației nu are nicio atribuție, fiindcă este dimensiunea care, precum am spus, revine Centrul Anticorupție. Pe de altă parte, noi am exclus din spațiul de examene mai multe zeci de persoane care se fac responsabile pentru transmiterea materialelor ajutătoare nepermise și pentru tolerarea utilizării telefonelor mobile sau a stațiilor de receptare a informațiilor. Cu aceste persoane vom lucra în continuare, fiindcă pe linia administrativă ele vor fi pedepsite în continuare.
Și cu elevii care au copiat?
Elevii care au copiat, lucrările lor vor fi anulate și conform metodologiei ei vor avea dreptul să susțină examenul abia la examen. Apropo, despre testele care au fost postate pe internet. Conform metodologiei de organizare de desfășurare sesiunii de examene, lucrările care vor conține răspunsuri pe larg vehiculate în cadrul rețelelor de socializare vor fi și ele anulate, fiindcă cad sub incidența sintagmei lucrare copiată. În această ordine de idei, acei copii care au folosit informațiile conținute în testele postate pe internet, riscă să rămână fără notă. Din nou, conform metodologiei la care m-am referit mai sus, lucrările care vor fi anulate îl vor priva pe candidat de dreptul de a susține examenul în acest an. Și el va trebui să vină abia la anul pentru a susține examenul la o disciplină sau altă.
Și elevii care vor lua note sub 5 la examenele de bacalaureat vor mai avea o șansă să susțină testele?
În acest an, spre deosebire de anii precedenți, în desfășurătorul sesiunii de examen a apărut un element nou care se cheamă sesiunea suplimentară sau sesiunea repetată. Acei copii care n-au copiat și care n-au fost surprinși având asupra lor telefoane mobile sau alte instalații electronice, dar au luat o notă negativă, vor avea dreptul să vină în sesiunea repetată, care se va desfășura în perioada 2 iulie, 18 iulie.
Domnule ministru, ne apropiem de finalul acestei discuții matinale și totuși vreau să vă întreb, lecția pe care urmau să o învețe toți cei care au fost implicați în acest examen serios, și părintele, și profesorul, și elevul, și ministerul, și toți la un loc, care ar fi lecția?
Nu, sunt două lecții. Pe de o parte, trebuie să înțelegem că într-o societate bolnavă nu poate exista o școală sănătoasă, ceea ce înseamnă că, de fapt, în cadrul sesiunii de examene 2012 s-au ciocnit două mentalități. O mentalitate socială care spune, fură, ai prieteni, dă bani și îți rezolvi problema. Și una școlară care se axează pe textele școlare, pe operile marilor scriitori. Iată că aici școala este mai slabă decât societatea. Iar pe de altă parte, sub aspect parcelar, dacă doriți, secvențial, urmează ca, așa cum am spus, ministerul să recurgă la modificare metodologiei, să fie mai inventiv pentru a oferi noi metode în contracararea flagelului din cadrul învățământului în general sau al sesiunilor de examen în particular.
Mâine e ultimul examen?
Mâine va fi penultimul examen. În data de 19 iunie vom avea un examen la solicitare, iar în data de 22 iunie, adică vineri, vom avea ultimul examen la limba maternă. Spunând limba maternă, mă refer la limba ucraineană, la limba bulgară și la cea găgăuză.
Deci, înțeleg eu că rămâneți într-un fel și optimist și credeți că totuși vom scăpa de acest bacalaureat cu bucluc, unul buclucaș.
Păi este un bacalaureat care, de fapt, a arătat că avem o mare problemă. O problemă care se cheamă corupția ca fenomen generalizat. Fiind la bacalaureat, vedem că avem probleme în învățământ. Vă asigur că în toate domeniile din cazul societății noastre avem aceeași problemă. Am încercat să arătăm tuturor că dacă dorești foarte mult să fii transparent și dacă ai principialitate, încerci să lupți cu acest fenomen pe segmentul pe care îl reprezinți. Dar oricum, revin la ideea centrală. Avem o mare problemă legată de mentalitatea noastră postcomunistă și dacă la nivel global nu vom fi în stare să oferim un alt context socioeconomic, alte practici sociale, atunci evident în permanență vom constata că avem fenomenul care se cheamă corupția și trebuie necontenit să luptăm cu el. Noi vom diminua puterea flagelului doar atunci când împreună vom fi în stare să, repet, oferim o altă existență, un alt tip de a activa, care ar oferi societății într-una modele comportamentale axate pe valori precum muncă cinstită, efort particular bazat doar pe propriile cunoștințe și capacități.
Mulțumim mult! Cunoscuta vorbă, totul începe de la educație. Mulțumim foarte mult! În această dimineață, la Întrebările Europei Libere, a răspuns ministrul educației Mihai Șleachtițchi. Este ora 7 și 19 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Ieftodie.
Președintele Parlamentului Marian Lupu începe astăzi o vizită în Statele Unite care va dura până vineri. Lupu pleacă la Washington după ce Partidul Democrat l-a reales sâmbătă la Congres ca președinte. Ministrul Educației Mihail Șleachtițchi a declarat Europei Libere în această dimineață că ministerul va continua să colaboreze cu ofițerii anticorupție care au depistat mai multe cazuri de dare de mită la examenele de bacalaureat.
se dau bani enormi și vreau să vă spun că în Republica Moldova se dau bani și în acest an, de la 150, am spus, până la maximum 800 de euro. Și în asemenea situații, probabil acea parte de elevi și părinți care au dat bani în speranța de a obține foarte ușor o notă, apar tot felul de situații tensionate.
Ministrul Șleachtițchi a spus că măsurile împotriva mitei și copiatului la examenul de bacalaureat vor continua după mai multe nereguli depistate până acum. În alegerile de duminică din Grecia, partidele tradiționale care sprijină măsurile de austeritate în schimbul ajutoarelor internaționale au obținut destule voturi pentru a putea forma coaliția de guvernare. Alex Tsipras, liderul Syriza, care promisese renunțarea la ajutoare riscând scoaterea Greciei din zona euro, și-a recunoscut înfrângerea. În Egipt, Partidul Libertății și Justiției, aripa politică a Frăției Musulmane, spune că reprezentantul său, Mohamed Mursi, a câștigat alegerile prezidențiale de sâmbătă și duminică, dar anunțarea victoriei este contestată de adversari. În Franța, sondajele la ieșirea de la urne sugerează că socialiștii președintelui François Hollande au obținut o victorie categorică duminică la turul 2 al alegerilor în adunarea națională, Camera Interioară a Parlamentului. Victoria le va acorda întreaga putere în Franța socialiștilor, care controlează deja senatul și președinția. Valentina, mă opresc aici, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, fotografii și înregistrări video. Vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org. Iar acum o avem în studio pe colega Lucia Diaconu, care ziceam că a răsfăit presa. Lucia, ce scriu ziarele? Bună dimineața!
Bună dimineața! Și Timpul și Adevărul, singurele publicații tipărite care apar azi, comentează recentul congres al Partidului Democrat și tezele discutate la acesta. În editorialul său În Timpul, Constantin Tănase își exprimă rezervele în legătură cu șansele PD-ului de a se moderniza. Ziaristul este de părere că acest deziderat anunțat la congresul de sâmbătă ar putea fi zădărnicit de atașamentul pe care îl arată liderii mai vechi ai PD-ului față de principiul centrismului, care nu i-a permis partidului să ia atitudini clare, tranșante și univoce în cele mai sensibile probleme ale societății. Mulți ani la rând, doctrina APD-ului era centrismul, grija lui fiind de a împăca extremele, scrie Constantin Tănase. Dacă și liderii actuali vor rămâne credincioși vechiului principiu și vor considera valorile naționale ca fiind radicale și extremiste, PD va rămâne un partid de 8%, cheltuind sume uriașe doar pentru a trece pragul electoral, concluzionează editorialistul de la Timpul. Adevărul publică opiniile mai multor analiști politici, între care este citat Bogdan Țârdea, exprimându-și și el îndoiala față de reformarea PD-ului. Despre ce reformă este vorba când conducerea a rămas aceeași, se întreabă analistul. Încă un bac fraudat, cine e vinovat? Titrează Timpul, revenind la problemele acestei sesiuni de examene. Tatiana Corai, autoarea articolului, spune că nu trebuie căutată veriga slabă a lanțului pentru că fraudarea ține de sistem. În acest sistem, sugerează publicista, fiecare ar avea partea lui de vină, începând de la elevi și părinți și terminând cu funcționari de rang înalt. Inaugurat cu pompă, 5 ani în urmă, portul Giurgiulești este exploatat insuficient. Este concluzia unei analize semnate de Ion Preașcă în Adevărul. Drumul ce leagă portul de capitală e foarte prost, tarifele sunt mari, iar terenurile din jurul portului care ar permite extinderea acestuia au fost cumpărate de speculanți care acum cer de la stat prețuri de 10 de ori mai mari, se arată în articol.
Mulțumim, Lucia Diaconu, a fost cu revista Presie. Acum suntem în legătură directă cu Olga Coptul, directorul ziarului Gazeta Basarabiei din Italia. Olga, bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Valentina, bună dimineața, radioascultători!
Știu că bateți alarma după seismul care a avut loc acolo. Moldovenii au rămas neputincioși și pare să oamenii ai nimănui. Ce se întâmplă după cutremurul care a avut loc în Mirandola, epicentru seismului din 29 mai s-a produs acolo? Ce fac moldovenii?
Deci, la ziua de azi, suntem chiar la o lună de când s-a produs primul cutremur, pentru că a avut loc în 20 și apoi un alt cutremur puternic în 29 mai. Și moldovenii din teritoriu se simt în primul rând abandonați. Abandonați de către toți cei ce sunt la Chișinău. Ei au fost ajutați până astăzi doar de către conaționalii lor din zonele limitrofe, prin intermediul preoților s-au auto-organizat și a adus fiecare ce a putut, începând de la bunuri, apă, hrană, de toate. Mai puțin au fost interesați de ei autoritățile de la Chișinău, ori pentru ei la ziua de azi, guvernarea actuală este la fel ca și guvernarea anterioară.
Și ce fac ei? Dorm în adăposturi improvizate, în mașini, în corturi, se tem să se întoarcă în locuințele lor?
Da, situația rămâne aceeași. La o lună de la cutremur, locuințele lor, unii le-au pierdut cu totul, alții au fost, deci pur și simplu li s-a interzis să intre în case pentru că sunt avariate. Și cei din urmă nu intră în case sau cel puțin nu pot dormi acolo, din cauza că casele, dacă și sunt sigure, oricum au frică de cutremur. Deci dorm în adăposturi improvizate, în corturi, în garaje sau chiar în mașini. Deci mai mult de o lună să dorme în aceste condiții este destul de greu, mai ales că unii dintre ei au și copii.
Da, am înțeles că totuși angajații Consulatului General de la Bologna au prestat anumite servicii celor care au avut de suferit.
Este adevărat, în data de 30 mai, Consulul General s-a deplasat în teritoriu, dar problema moldovenilor este că, în afară de faptul că s-a deplasat doar la 10 zile de la cutremur, ei se întreabă de ce alte națiuni au fost ajutate și moldovenii nu, de ce până la ziua de azi nu li s-a pus, deși li s-a promis un autocar ca să se deplaseze în țară, să-și ducă copiii mai departe de cutremur, nu s-a făcut.
Am bătut alarma. Olga, pe parcursul zilei o să încercăm să ducem la bun sfârșit acest subiect. Acum timpul ne presează. Avem sport cu Iulian Ciocan.
Euro 2012 cu Iulian Ciocan.
În mod sigur, în orășelul sportiv din fața guvernului a fost sâmbătă seara multă decepție și multă suferință. Rusia, marea favorită a cele mai slabe grupe de la Euro, Rusia care spulberase Cehia în primul meci, Rusia pe care mulți comentatori o vedeau în semifinale, a pierdut lamentabil în fața Greciei și a fost eliminată din campionat. Iar ironia sorții face că tocmai cehii, învinși categoric de ruși, au ocupat în final primul loc în grupă. Ziceam că peste orășelul sportiv a pogorât tristețea, pentru că remarcasem acolo o sumedenie de tineri în tricouri Russia, cu tricolorul rusesc desenat pe obraj și pe mâini. Sper însă că acești tineri decepționați nu au făcut o criză de nervi. Zic asta pentru că pe site-ul revistei Sovietski Sport, zeci și sute de fani i-au făcut pe nefericiții fotbaliști ruși cu ou și cu oțet și chiar i-au înjurat ca la ușa cortului. O dovadă în plus că de la dragoste până la ură e un singur pas. Dar fotbalul e doar o competiție sportivă și nu ar trebui să trezească în oameni porniri urâte. Meciul cu Grecia a fost un eșec imens pentru ruși. Rusia a jucat lent și haotic. Arșavin a obosit prematur ca de obicei, iar Glușakov, care l-a înlocuit pe bolnavul Zirianov, a fost foarte slab. E greu de spus de ce antrenorul olandez l-a lăsat pe bancă pe un jucător experimentat ca Igor Semșov. Iar atacantul Kerzakov a dat impresia că e miticul Sisif, alergătură inutilă și zeci de mingi trimise în nori. Grecii, pe de altă parte, au marcat un gol, profitând de o greșeală imensă a rușilor, după care s-au barecadat într-o apărare asemănătoare cu cea care a făcut campioni europeni în 2004. Eroul meciului a fost Karagounis, cel care a ratat un penalt în partida cu polonezii și care, din cauza cartonașelor galbene, nu va juca sfertul cu Germania. În grupa B s-a întâmplat ceea ce am presupus. S-au calificat Germania și Portugalia, pe când Olanda pleacă de la Euro fără să acumuleze un punct. Danemarca a rămas în final numai cu punctele luate de la Batat și e eliminată și ea. Mi se pare că și preliminarele campionatului mondial, care încep în toamnă, nu vor fi ușoare pentru Olanda. Firește, România și Turcia nu sunt Germania și Portugalia. Firește, Olanda, chiar și dezarticulată, pare mai puternică decât românii și turcii. Dar nici infailibilă nu mai pare. Cu o pregătire tactică și fizică bune, Olanda poate fi pusă în dificultate. Azi și mâine se joacă ultimele meciuri din grupă. Ucraina trebuie să învingă Anglia dacă vrea să se califice. O misiune dificilă, dacă nu chiar imposibilă, unde mai pui că s-ar putea să nu joace Șevcenko.
Fotbalul va continua, iar noi ne apropiem de finalul emisiunii matinale. De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21 Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Vă recomand să nu pierdeți rubricile Dreptul tău, Carte la pachet și Dicționar de sunete. Cu aceste recomandări, prezentatoarea programului Valentina Ursu vă dorește o zi și o săptămână cât mai bune. Aici Radio Europa Libera.